Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, úplně první díl pořadu Kupředu do minulosti jsme před více než 2 lety začínali velkou debatou o energetické bezpečnosti. Zaměřili jsme se tehdy na to, co by se stalo, kdyby z jakéhokoliv důvodu přestala do našich domovů, firem, úřadů, nemocnic téct elektřina, kdyby nastal takzvaný blackout. Nebylo to radostné povídání, protože jsme zjistili, že náš život by se změnil mnohem radikálněji, než jsme ochotni si připustit. Zvláště pokud by onen blackout trval delší dobu. Od té doby řada vědců a bezpečnostních odborníků opakovaně potvrdila, že toto nebezpečí je zcela reálné. Většina z nich dokonce důrazně varuje, že nemá smysl se ptát, zda někdy opravdu přijde skutečně velký a tedy bolestný blackout. Otázka zní, kdy nastane. A protože to téma je stále živější, tak jsme si pozvali jednoho z hlavních hostů tehdejší debaty. Po 2 letech se tak znovu podíváme na aktuální stav a potenciální hrozby. Naším hostem je Václav Bartuška, publicista a diplomat, zvláštní velvyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti. Přeji hezký podvečer.
Děkuji za pozvání.
Pane velvyslanče, to, že se velkého blackoutu dočkáme a že to nebude trvat ani moc dlouho, berou mnozí odborníci jako jakýsi fakt, jako nespochybnitelnou realitu. Jak to dnes vnímáte vy?
No, nebyl bych tak katastrofický. Myslím si, že hrozba výpadku elektřiny, možná i velkého, třeba kontinentálního, nepochybně existuje. Evropa zažila v posledních 15 letech 2 takové velké výpadky proudu. Na druhou stranu ukazuje se, že systém, energetický systém jak u nás, tak v Evropě je robustní a zatím se ta kombinace vnějších a vnitřních faktorů neprojevila tak silně, že by nějaký blackout nastal. Takže uvidíme. Zatím ty předpovědi, které byly velmi temné, třeba ještě před 4-5 lety, se naplnily.
Vy jste řekl, 2 velké výpadky zažila Evropa. Připomeňte, které to byly.
Byly to v zásadě 2 velmi směšné příběhy na pohled. Ten první byl, když na švýcarském území v zimě mráz schodil větev na linku vysokého napětí a v zápětí se velká část jižní Evropy a střední Evropy propadla do tmy. Po druhé to bylo ještě...
Ne, jak dlouho, prosím vás?
Většinou na několik hodin, v některých oblastech to bylo půl dne. A druhý případ byl poměrně výraznější, když na řece Emži projížděla výletní loď. Oni museli rozpojit linku vysokého napětí, která přecházela řeku. Špatná komunikace způsobila to, že v zásadě během 15 vteřin vám popadaly energetické sítě od Pobaltí až po Španělsko. A zhruba 250 milionů lidí si vyzkoušelo tmu. Tam ten výpadek trval v některých místech o něco déle.
Vlastně mě napadá, že ještě tady je ten blackout, který zasáhl část Slovinska před 2 lety, kdy byla část Slovinska asi 200 tisíc lidí několik měsíců bez dodávek elektrické energie.
Tak těch lokálních výpadků najdete samozřejmě mnohem víc. U nás to bylo třeba po hurikánu Kyrill, větrné bouři Kyrill. A podobně to bylo v jiných částech Evropy. Ty lokální výpadky proudu, když se poškodí třeba jediná linka napětí do nějakého území, samozřejmě nastávají častěji.
Vy jste před 2 lety mluvil o tom, že energetické bezpečnosti není ve společnosti přisuzována taková důležitost a věnována taková pozornost, jako by si zasloužila. Vzpomínám si, že jste říkal, že se obáváte, že jediné, co nás k té pozornosti zasloužené přivede, budou takové 3 dny bez elektrické energie. Změnil se u nás v republice přístup k tomuto problému?
To myslím, že ne, protože opravdu nás vždycky poučí teprve nějaká špatná zkušenost. Tak jako o povodních jsme začali opravdu vážně přemýšlet jako společnost až po povodních na Moravě v roce 1997 a v Čechách 2002. Podobně případ blackoutu. Myslím, že tématem to bude teprve ve chvíli, kdy se to opravdu stane na velké části území. Do té chvíli to je spíš odborná debata lidí, které to zajímá, ale těch lidí je dneska už víc než třeba před 2 lety.
Vzpomínám si, že tehdy jste vyprávěl, že si 2 kraje nechali vytvořit studii, jak by vypadaly ty kraje, jejich oblasti po 5 dnech bez energie. A nakonec ani nezveřejnili výsledky, protože ty důsledky byly poměrně fatální. Myslíte si, že je situace natolik neřešitelná, že je to vlastně lepší nezveřejnit, vrazit hlavu do písku a když už nemůžeme nic dělat, tak aspoň nestresovat obyvatele?
Myslím si, že je... vždycky lepší mít už pozitivní řešení. Říct, co se dá reálně udělat. Proto mi třeba přijdu ty audity společnosti nebo nemocnic nebo jiných míst, která elektřinu potřebuje, bychom mohli my všichni dál přežít. Je to jako podstatnější než takové ty velké audity krajů nebo celé země. Protože upřímně řečeno k fungování České republiky, k tomu bychom tady nepomrzli a přežili jsme, potřebujeme malou část toho, co běžně potřebujeme k našemu fungování, našemu běžnému provozu. Myslím si, že tyhle ty rozbory celostátní význam mají spíš jakoby varovný dovnitř systému, ale lidem bych spíš říkal, co můžou reálně udělat pro své bezpečí, pro bezpečí svých blízkých, těch, které mají rádi.
Tak k tomu se dostaneme za malou chvíli, kdy zkusíme být konkrétnější pro kraje, vesnice, jednotlivce, ale teď bych se přece jenom ještě pozdržela u republiky jako takové. Vy jste už tehdy říkal, že my nemáme plán B. A já si říkám, existuje tedy nějaký plán B, anebo stále jedeme na doraz a buď to vyjde, nebo to nevyjde?
Základní komodity, jako je elektřina, nebo konec konců voda, neumíme nahradit. My neumíme vymyslet lidský život bez vody, neumíme vymyslet naši civilizaci bez elektřiny. Čili všechny naše záložní systémy, všechny naše obranné systémy spočívají v tom, co nejrychleji najít nový zdroj elektřiny, či co nejrychleji nahradit chybějící zdroj vody nějakým jiným. Tam žádný plán B opravdu není.
Co by tedy měl být ten plán B?
Nedokážeme nahradit elektřinu jako takovou k provozování dnešní civilizace. To neumíme. Můžeme najít záložní zdroje nebo přemýšlet o nich. Můžeme přemýšlet o tom, kolik reálné spotřeby opravdu potřebujeme k tomu, abychom přežili a kolik je luxus navíc. A můžeme si jakoby víc ujasnit, co je pro nás důležité a co méně. Ale nahradit kompletně elektřinu, jak říkám, podobně jako neumíme nahradit vodu v případě lidského života, ani elektřinu nahradit neumíme zatím.
Můžeme omezit.
Můžeme omezit její spotřebu na ty základní funkce, které nám umožní přežít. Ano.
Ale jak jste sám říkal, skromnost není to heslo, se kterým by se vyhrávaly volby.
Nebylo a nebude.
A myslíte si, že ta skromnost je v podstatě do budoucna jediné řešení?
To snad ne. Myslím si, že budeme schopni i naše rozmazlené potřeby dále uspokojovat, pokud budeme schopni a ochotní za to platit.
Čím dál tím víc? Nebo čím vším můžeme platit?
Tak samozřejmě platíme z části penězi, to je základní platba. Platíme občas nějakým nepohodlím, tím jsme třeba ochotní ve svém okolí tolerovat nějaké stavby typu linky vysokého napětí nebo elektrárnu. Tam už ta tolerance je hodně nízká v dnešní společnosti. A pak samozřejmě je otázka dlouhodobé tolerance některých typů zdrojů, typu černého uhlí nebo hnědého uhlí. Nakolik bude společnost ochotná tolerovat emise, nižší kvalitu vzduchu a podobně. Ještě pořád u nás také nevybuchla otázka tolerance jaderné energetiky, která v Německu, v Rakousku už jaksi vyřešená, tak my naštěstí jsme stále zemí, která je ochotná atom tolerovat. Bude tomu taky v příští generaci? Nevím.
Vy jste zvláštní velvyslanec naší republiky pro otázky energetické bezpečnosti. Stále jste někde na cestách, stále jednáte se starými partnery, s novými partnery. A mě by zajímalo, při všech těch nových možnostech, cestách i proměňující se politické situaci ve světě, na čem dnes stojí energetická bezpečnost naší republiky? Co je tou hlavní osou, páteří?
Máme pevnou elektroenergetiku, ještě stále máme velmi solidní robustní systém elektrárna na přenosové sítě, což je moc dobře, to už dneska není v Evropě samozřejmost. A myslím, že jsme velmi dobře diverzifikovali dodávky ropy a zemního plynu, takže jsme schopni v zásadě odolat i větším výpadkům, nějakým geopolitickým tlakům, řekněme.
Pokládáte si třeba otázku, jak dlouho bychom vydrželi jako republika být třeba ostrovem?
Myslím, že jako republika o 10 milionech lidí v tomto světě nejsme schopni přežít dlouho.
Co to znamená? Já bych přece jenom ráda třeba aspoň rámcově.
Já myslím, že Evropa buď přežije pohromadě jako jeden celek, schopni si navzájem pomáhat, anebo budeme jeden po druhém padat. Víte, pokud chcete globální obrázek, tak máte dva regiony na světě, které dlouhodobě nejsou a nebudou schopni pokrývat svoji spotřebu energií z vlastních zdrojů. Většina regionů světa má dost ropy, zemního plynu, dalších surovin. Ať jsou to Severní Jižní Amerika nebo Afrika, většina Asie, Austrálie, Blízký východ, bývalý Sovětský svaz. Dva regiony jsou odlišné, a to je Evropa a východní Asie, Japonsko, Čína. A tyto dva regiony budou potřebovat masivní dovozy energetických surovin, alespoň v příštích 20-30 letech. Myslím si, že Evropa má mnohem větší šanci uspět v této globální soutěži jako celek, než jako jednotliví hráči.
Přesto zkusme připustit, že z nějakého důvodu by nebylo možné kooperovat s ostatními státy Evropy, protože by došlo k nějaké třeba větrné smršti, jakou jsme zažili, a ta přenosová soustava dodávky by byly komplikované anebo nemožné. Jsou na tom všechny oblasti u nás v republice stejně, anebo jsou třeba části naší republiky, které jsou odolnější a mají větší šanci než jiné?
To je otázka pro přenosovou soustavu a distribuční sítě. Myslím si, že nikdo není schopen namodelovat, co by se potom reálně stalo v případě nějakého rozpadu sítě. Jsou mnohé studie na to, jak by to vypadalo, takzvaný kaskádový rozpad sítě, co by se odehrálo v různých regionech, ale jsou to všechno pouze matematické modely. Ještě to nikdo nevyzkoušel a ani to nikdo moc zkoušet nechce, takže
buďme rádi.
Odolnost. Pak by totiž záleželo třeba na tom, jestli v dané chvíli se třeba opravuje nějaká konkrétní linka vysoko na 5-400 kV, jestli v nějaké oblasti třeba na rozvodně jsou nějaké výměny transformátorů a podobně. Záleželo by na okamžitém stavu různých částí té sítě a celkové soustavy.
Pane velvyslanče Václave Bartuško, my jsme si povídali svého času a stále se k tomu vracíme o jakési absolutní závislosti naší civilizace na energiích, zejména na elektřině, potažmo také na ropě. Vidíte vůbec nějakou reálnou možnost tu závislost snížit?
Tak elektřina je krví naší civilizace a zatím nějaký nový typ energie, který by nahradil, neznám. Spíš se bavíme o jiných zdrojích elektřiny a o jejich, řekněme, masivnějším použití. Bavíme se o skladování energií, jak elektřiny, tak i tepla a dalších typů energií, ale tam jsme stále ještě spíš na začátku. Myslím si, že nahradit elektřinu jiným typem energie, to není otázka nejbližších desetiletí. U ropy je to, myslím, nadějnější v tom, že jsme už dneska schopni v části dopravy ropu nahradit jinými typy pohonu, ať je to stlačený plyn nebo elektromobilita. U části dopravy to zatím ještě možné není. Letecká doprava je typický příklad. Ale tamto uvažování, řekněme, nejdál v oblasti ropy jako takové. V oblasti elektřiny opravdu si myslím, že čekáme ještě nějaký velký fyzikální průlom, který může nastat za 100 let, nebo také příští pátek, těžko říct. Ale řekl bych, že ten obrovský vzestup naší civilizace v posledních 200 letech je naprosto jednoznačně spojen s nástupem nových typů energií, uživatelnosti nových typů energií a jejich dostupnosti, levnosti.
Mně se zdá, že jste po těch 2 letech, kdy jsme spolu hovořili o těchto otázkách naposledy, vlastně klidnější. Je to tak?
Myslím si, že jsme klidnější obecně v Evropě ze 2 důvodů. Za prvé, zde panová dlouho obáva z toho, co by se stalo, pokud by se Evropa rozkmotřila s Ruskem. Byla taková to věčná debata ve stylu Rusko může Evropu zamrazit nebo jí celou vyhladovět. Od jara roku 14 máme s Ruskem asi nejhorší vztah, jaké jsme kdy měli od konce studené války. Nicméně pro Rusko se stala energetická zbraň nepoužitelnou, protože to, co potřebuje především, jsou peníze. A peníze získává najmě prodejem ropy a zemního plynu. Takže ani v případě zemí, které jsou velmi zranitelné, jako je Bulharsko nebo Maďarsko nebo Srbsko, Rusko tuto zbraň nepoužilo a nečekám, že by ji použilo v příštích měsících. Zároveň se stalo v globálním měřítku něco poměrně nečekaného, aspoň dá pro mě nečekaného, a to je propad cen ropy, který je dlouhodobější. Tuhle práci dělám 10 let a za tu dobu už bylo několik vzestupů a pádů cen ropy. Většinou to bylo v cyklech, řekněme, půlročních nebo 8měsíčních. Teď máme propad cen ropy, který začíná v červenci roku 14 a v této chvíli nevidím žádný důvod, proč by se ropa měla vydat ven z toho koridoru, řekněme, mezi 30 a 50 dolary za barel. Což není nízká cena ropy, to je, řekněme, střední cena ropy. Ale zdá se dlouhodobě udržitelná, alespoň při současných datech. Takže to je velká změna, kterou vidím, a pro země, jako je naše, nebo obecně pro Evropu, která je dovozně závislá, je to, myslím, dobrá zpráva.
To jsou vlastně dvě sféry vlivu, dvě oblasti, tedy Rusko a Blízký východ, to, co jste teď nastínil. Já se zastavím u toho Ruska, protože máte pravdu, že léta panovala obava, že když budeme zlobit, tak Rusko otočí kohoutem a my budeme hodní zase, protože nám nic jiného nezbyde. A ukázalo se, že to tak nefunguje. Benzínu, nafty i plynu máme dost, u paliv dokonce, jak jste se zmínil, klesla cena na celá léta nevídaně nízká čísla. Znamená to, že se obejdeme bez Ruska, anebo že si můžeme být jistí tím, že tuto zbraň nepoužije?
Ani jedno, ani druhé, ale myslím si, že se plně prokazuje to, že Rusko je v rámci globálních dodávek třeba ropy, řekněme, desetinovým hráčem. Čili má podobnou velikost jako Saudská Arábie nebo Spojené státy, což je velmi významný hráč, jeden z té hlavní trojice, nicméně není nenahraditelný. A to je, myslím, takový čová informace, kterou dneska máme.
Ta klíčová informace spočívá v tom, že Rusko neovládá Evropu skrze energetické komodity?
Myslím, že poslední rok a půl jasně prokázal, že cenu ropy určuje primárně Saudská Arábie a Spojené státy.
Všichni, kdo jezdí autem, tak přivítali nízké ceny paliva. Váš odhad, jak dlouho to může trvat ještě? Dá se to vůbec odhadnout, nebo je to skutečně jenom ve hvězdách a v hlavách Saudů?
Bude to trvat tak dlouho, dokud Saudové budou považovat za potřebné a správné udržet Irán v nějaké situaci, řekněme, vyšší závislosti na investicích. Tak to řekl s vámi velmi kulantně.
Je to tak kulantně, že tomu nerozumím.
Tak ještě jednou. Bude to podle mě trvat tak dlouho, dokud bude pro Saudy největší obavou vzestup Iránu a možnost toho, že by se Irán stal dominantním hráčem na Blízkém východě. Což je, myslím, pro království obou svatých měst, Mekky a Medíny, zdálka největší hrozba.
Já si myslím, že mnoho lidí se domnívalo, že nízké ceny ropy mohou vydržet jen, když bude oblast Blízkého východu stabilní, bez konfliktů. A teď se ta logika jakoby obrátila a funguje obráceně. Čím více na Blízkém východě bojuje, tím je ropa levnější. A tak se nabízí otázka, ovlivňují ceny ropy politiku nebo politika ovlivňuje ceny ropy?
Jistě platí obojí současně, nepochybně. Ropa ovlivňuje politiku a politika ovlivňuje ropu. Pro mnoho zemí je export ropy, případně zemního plynu, zdaleka největší příjem státu. To platí jak pro Saudskou Arábii, tak pro Rusko, Irán, ale třeba Nigérii, Venezuelu, mnoho dalších zemí. Takže tam je to sepětí politiky a ropy naprosto evidentní. Zároveň je zřejmé, že to, čemu se vždycky říkal faktor strachu, a říkalo se, že to je možná až polovina ceny ropy, ta obava, že se může někde něco stát, ta přestala fungovat v červnu roku 14. Poslední okamžik, kdy ten faktor strachu zaúčinkoval, bylo, když Islámský stát dobil Mosul, druhé největší irácké město, v červnu roku 14 a ropa poskočila $2. A pak začala v červenci roku 14 klesat, a to poměrně výrazně, ze $110 až na 40 na konci roku. Navzdory tomu, že Islámský stát ovládl značnou část Iráku, středně velkého producenta ropy, Libie, méně významný, ale stále slušně velký producent ropy, se propadl do občanské války. Rusko má konflikt na Ukrajině, Saudská Arábie má na svých hranicích Islámský stát a přesto se všechno ropa šla dolů s cenou. Co se odehrává, můžeme se pouze dohadovat. Myslím si, že klíčovou roli opravdu hrají Saudové a jejich ochota nechat ropu jít poměrně výrazně dolů s cenou.
Vy jste to naznačil, ale já přesto přemýšlím, proč je ta ochota Saudů nechat padnout ceny ropy tak velká, že tolerují i to, že je stála 100 miliardy.
Saudové v minulosti byli ochotní omezit těžbu ropy v rámci OPECu i v dohodách se zeměmi mimo OPEC ve víře, že se tím cena ropy zvýší. Ale většinou to byly Saudové, kdo na to doplatili nejvíc, protože oni byli jediní, kdo byli schopni mít produkci navíc, případně omezit. Oni dodrželi slovo a ti ostatní hráči se vesele dál prodávali ropu ve velkých objemech a zase ukrojovali ten saudský podíl na globálním trhu. A jestli něco Saudové dali jasně najevo, a to jak ústy svého ministra ropy Alího Najmího, tak nyní úst nejpovolenějších Mohammada bin Salmana, tak je to jasné sdělení všem, že Saúdská Arábie nikomu nepřenechá ani část svého globálního podílu na trhu. Je za cenu toho, že bude muset ropu výrazně zlevnit. A to dělá Saúdská Arábie konzistentně od července roku 14. Je to z části v souboji s novými typy těžby ropy, především americkou těžbou ropy z kamene, tight oil. Je to z části snaha vytlačit některé nové projekty v oblasti těžby ropy, Dálný sever, Arktida, projekty v hlubokých mořích. A je to také, myslím, snaha co nejvíce zpomalit návrat Iránu mezi velké producenty ropy.
Asi bych chápala to, že se snaží Saúdská Arábie vyřadit jakékoliv další potenciální nové hráče, ale přesto se nabízí otázka, zda by nemohli být úplně klidní, protože Čína si vezme cokoliv.
Tohle už dávno neplatí. Nepochybně bude růst spotřeba v zemích, jako je Čína nebo Indie, s tím, jak bude přibývat lidí ochotných a schopných koupit si auto a pak budou chtít svoji rodinu někam na víkend vyvést. Takže ropa, její spotřeba dále roste. Ale roste tempem, které známe už za posledních 10-15 let a nikdo nečeká nějaký velký skok. Zároveň ale platí, že cena, ta vysoká cena ropy, řekněme okolo 100 dolarů za barel a vyšší, umožňovala rentabilitu i mnoha projektů v oblasti těžby ropy, které byly jinak naprosto nesmyslné. Především v těch těžkých formacích v arktické oblasti nebo v hlubokých mořích. A snížení ceny ropy ty projekty zamrazilo nebo případně úplně odsunulo. Pro vaši představu, jeden z posledních projektů, který byl spuštěn v plných dvou letech, se jmenuje Kašagan, je to v kazašské oblasti na severu Kaspického moře. Ten projekt se dával dohromady poslední 20 let a by šel ve finále nějakých 120 miliard dolarů. Čili projekty téhleté velikosti, téhleté nákladnosti jsou v tomto okamžiku pozastavené v mnoha částech světa. Od těžby v hlubokém mořském profilu poblíž Brazílie, kde jsou velká náleziště ropy, ale jsou v téhle chvíli nerentabilní, až po Arktidu, Barentsovo moře, Aljašku a podobná místa. Co je zatím zajímavé, je, že ta americká těžba ropy z kamenů, vápence, z břidlic, z pískovců zatím odolává. Uvidíme, jak tomu bude ještě třeba za 2 roky.
Ale dá se říci, že tedy Saudové dosáhli svého?
Já myslím, že zatím ano. Nepochybně si udrželi svůj podíl na trhu, udrželi si svůj vliv jako jediný, jak se říká anglicky, swing producer, čili jediný producent, který je schopen rychle zvýšit těžbu ropy o 1 až 2 miliony barelů denně. A nepochybně mají hlavní slovo ve formování jakékoliv aliance okolo ceny ropy. Oni a Spojené státy.
Vzhledem k tomu, že se chci především dotýkat naší energetické bezpečnosti a nechci se dotýkat politiky, tak si uvědomuji, že v tomto případě to nejde. A chci se zeptat, jestli ta situace, která se točí kolem ropy a tím pádem kolem naší energetické bezpečnosti, jestli se dá pochopit i tak, že soupeření mezi šíty a sunity, reprezentované, jak už jste zmínil, především Iránem a Saúdskou Arábií, je ale na pozadí v podstatě soupeřením mezi velmocemi, mezi Spojenými státy a Ruskem.
Do toho bych se nerad pouštěl, protože velká část informací v této oblasti není veřejně dostupná. Já jsem minulém týdnu zkoušel porozumět trhu s ropnými futures, bavil jsem se s tradery a s Federální komisí pro dozor na obchodování s derivativy ve Washingtonu. A když si představíte, že v zásadě se denně zobchoduje více než 10násobek toho, kolik ropy se reálně vytěží. Podotýkám, že třeba v uhlí je to ještě větší objem, až 15násobek. Tak je jasné, že právě to obchodování, to přeprodávání ropy či uhlí definitivně určuje cenu toho produktu. Ale přiznávám se upřímně, že pro mě vysoké bankovnictví a obchodování málo srozumitelné, takže do toho bych se nerad pouštěl. Vidím spíš dopad pro nás a upřímně řečeno, to, že ropa spadla ze 110 dolarů na barel na v jednu chvíli necelých 30 dolarů na barel, se u nás na pumpách neprojevilo propadem na čtvrtinu původní ceny benzínu. Protože nezapomeňte, velkou část ceny u nás tvoří samozřejmě spotřební daň. Ta cena komodity jako takové tvoří nám část finální ceny produktu, kterou platíte vy na pumpě.
Dobře, tak do velmocenského souboje o ropu se pouštět nebudeme, ale přesto by mě zajímala alespoň taková informace, jestli si myslíte, že to byla ropa, která stála za ochotou Íránu dohodnout se Spojenými státy o svém jaderném programu.
Nepochybně.
V tu chvíli se vlastně opět dostáváme k tomu, že v závislosti na ropě jsme skutečně jen třtinou v jakýchsi velkých hrách, které naprosto nemůžeme ovlivnit, ale jsme na nich naprosto závislí.
Ale to jsme v situaci v mnoha dalších zemí. Německo na tom úplně stejně jako my, Japonsko také.
Má mě to uklidnit?
Mám si, že ano. Žádná země světa neovlivňuje všechno. Každá větší země je schopná v nějakém segmentu ekonomiky něco určovat nebo spolu určovat. A ten svět dneska propojení je natolik, že nikdo, ani Spojené státy, ani Čína, neurčuje všechno. Tak už to prostě nefunguje. Je to mnohem větší kakofonie, použiju hudební výraz. Je to mnoho zvuk a často nesouzvuk. Ale je to podle mě nekontrolovatelný jev v této chvíli globálně. Já bych třeba dal větší pozornost vizi, kterou Mohammed bin Salman představil na konci dubna, protože to je vize Saudské Arábie, která bude nezávislá na ropě v roce 2030. Nakolik je ta vize reálná nebo ne, to uvidíme v příštích 14 letech. Ale to, že i Saudská Arábie definovala jako svoji národní vizi zbavit se závislosti na ropě, to mě přijde mimořádně důležitý.
Pane Václave Bartuško, já vám moc děkuji za váš pohled na věc, za to, že jste si na nás udělal čas. Díky moc.
Děkuji za pozvání.
Příští týden budeme s Václavem Bartuškou v našem rozhovoru o energetické bezpečnosti pokračovat. A dozvíme se pozoruhodné rady. Například o tom, že pokud se někdo domnívá, že je na svou budoucnost výborně připraven, může být na tom v jistém smyslu hůře než ti, kdo se nepřipravují vůbec.
Já jsem debatu s člověkem, který zapouzdřil svůj dům a je kompletně nezávislý na okolním světě v oblasti tepla a elektřiny a říkal, že má dům s výhledem na sídliště a že se těší, že jednou v zimě na tom sídliště dojde vytápění a dojde tam elektřina a on bude v klidu, se je doma v teple. Tak jsem mu říkal, že první hodinu bych mu záviděl a ty další už potom ne. Myslím si, že není možné očekávat, že by lidé byli ochotní dlouhodobě zkousnout, že by část měla elektřinu a teplo a druhá část ne.
Popovídáme si také o tom, jak některé ekologické nápady dnes považované za úžasné mohou dramaticky rozdělit společnost a udělat z velké části lidí občany jakési druhé kategorie.
Vás by to neděsilo? Představa, že budete mít najednou naprosto nové kastování ve společnosti, které bude postavené na přístupu k energii?
Pokud vás naše témata zajímají, tak mnohé informace můžete najít také v článcích na Prima Zoom. Například, jak moc změnila tragédie ve Fukušimě svět. Drtivě moc, tvrdí experti. prima.zoom.cz Co nás společně čeká příští týden, už víte. Sejdeme se opět zde, tedy v 18.30 na Dvojce. Své nápady, postřehy a náměty na další témata nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti anebo volejte na náš záznamník s číslem 22 155 24 68. Na našich webových a facebookových stránkách také najdete už odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.